Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is besig met die eerste hoofdeel uit die boek Hosea, wat strek van 1 vers 2 tot by 3 vers 5, en dit handel oor Israel, die ontroue. Ons het gedoen verlede keer tot by Hosea 2 vers 6, en nou wil ek vandag optel by Hosea 2, die 7e versie. Maar voor ek het doen, wil ek net 'n bietjie die historiese agtergrond vir jou skets. Want ons het nou gesien, tot wat ons nou gedoen het, hoe dat Israel, die Noordryk, met die hoofstad Samaria, ontrou was aan die Here. En die ontrou het bestaan dat hulle ander gode gedien het, vrugbaarheidsgode van die Kanaaniete wat in daardie omgewing gewoon het. En die profeet Hosea se ongelukkige huwelik met Gomer die prostituut. En die Here het hom daardie opdrag gegee. Dit is 'n etiologiese situasie, met ander woorde, daardie huwelik het 'n simboliese betekenis. Hosea verteenwoordig die Here, die man, en die vrou Gomer wat ontrou is, verteenwoordig die volk wat ontrou is aan die Here. Dit gaan nie in die eerste plek, moet ons dadelik raak sien, oor hoerery noodwendig nie. Dit gaan oor ontrou aan die Here. Nou, liewe luisteraar, dit gee vir ons dadelik die indruk van hoe ernstig die Here ongehoorsaamheid en ontrou van sy kinders beoordeel. Dit is vir hom niks anders nie as 'n vrou wat ontrou is aan haar man. Jy verstaan hoe diep sny eintlik hierdie simbool in jou en in my lewe. En nou het ons gesien by vers 5 en 6 wat ek die vorige keer behandel het, dat die Here gesê het omdat hulle so ontrou is, daarom vers 5, daarom gaan ek haar pad versper met doringtakke en afkamp en so. Met ander woorde, sy sal die volk Israel in die Noordryk sal in ballingskap gaan. Nou, ek het nou melding gemaak van die historiese situasie wat ek dink ons net moet verstaan wanneer ons oor hierdie goed praat. Op daardie stadium in die geskiedenis was die Assiriërs die wêreldheersers. Met ander woorde, hulle het volkere aan hulle onderwerp en dan moes daardie volkere aan die Assiriese koning belasting betaal. En dit is die geweldige oordeel wat vir hierdie mense geval het, want op hierdie stadium was hulle 'n selfstandige koninkryk, die koninkryk van Israel. En nou stuur die Here vir Hosea so rondom die jaar 750 voor Christus het hy begin optree, te lang bediening gehad van ongeveer 30 jaar, om hulle te waarsku. Sê as julle voortgaan om die afgode te dien, dan gaan julle boet. Nou wil ek ook net sê, daardie uitsprake van die profeet Hosea het waar geword in die jaar 722 voor Christus, toe die Noordryk geval het, die hoofstad Samaria het geval, die mense van die Noordryk is weggevoer, baie van hulle het nooit teruggekom na wat ons nou deesdae soms noem Palestina nie. Die Assiriërs het ook 'n baie interessante beleid gehad, dat wanneer hulle 'n volk onderwerp het, het hulle van hulle eie mense tussen daardie oorwonne volk laat woon. Dit was natuurlik om die nasionalisme van die agtergeblewenes wat nie weggevoer is nie, te ondergrawe. So die Noordryk kon nooit werklik weer herstel nie. Nadat hierdie uitsprake nou gemaak is, dan kom ons nou hier by vers 7 tot by vers 12, waar daar duidelik die onmag van die afgode geteken word. So, liewe luisteraar, ek dink jy en ek nou baie mooi hierna luister, want die afgode het geen kans teen die God van Israel nie. Jy sien, Israel, die Noordryk, het gedink, hulle voorspoed is aan die afgode te danke, en daarom moet hulle die Baals dien. Wanneer die Here se gawes die mense lewe so beheers, dat sy goed sy God word, dan breek die tyd aan, luisteraar, dat die Here die gawes begin wegneem, juis sodat die mens kan besef dat dit dwaas is om jou lewe te laat beheer deur gawes en voorspoed en materiële dinge. Jy sien, selfs die feeste in Israel op daardie stadium was baie korrup. In naam is dit nog tot eer van die Here gehou en uit dankbaarheid vir sy gawes, maar in wese is die mense se feeste, wat hier genoem gaan word in die verse wat ek nou gaan behandel, haar feeste, waar tydens hulle self verlustig het in hulle materiële voorspoed, want onthou, Jerobeam die tweede was juis veral 'n baie suksesvolle koning, waarin hulle ook in daardie tyd vir hulle self seksuele vryhede veroorloof het, om deel te hê aan die tempelprostitusie by die vrugbaarheidstempels van die Kanaaniete. En dit is tot hulle eie bevrediging, nie tot eer van die Here nie. Soos 'n ontroue vrou ontbloot word en haar man se versorging moet ontbeer, so sal die Here ook die land kaal maak. Het ons in die vorige versies gelees. En selfs die standhoudende vrugtebome en die wingerde sal deur oorlog verwoes word. Die land sal 'n woestyny word sodat die volk kan besef dat dit nie die vrugbaarheidsgode is wat die voorspoed gee nie, maar die Here. En die ramp het natuurlik oor hulle gekom, uiteindelik weens hulle afvallige godsdienstige praktyke. Die kern van die probleem, egter liewe luisteraar, is dat hulle nie meer in die Here geïnteresseerd is nie. Hulle begin hom vergeet. Dit wil sê, willens en wetens ignoreer hulle wat die Here se voorskrifte is. Die materiële voorspoed en die seksuele losbandigheid wat sy by haar minnaars, dit wil sê die vrugbaarheidsgode, gesoek het, het haar lewe oorheers. En daarom die woorde, my het hulle vergeet. Is 'n hartverskeurende kreet uit die hart van God, wie se liefde versmaat en verwerp is. Luister na vers 7. Sy, dit is nou die Israelitiese volk, die Noordryk, sy wou nie erken dat dit ek is wat vir haar koring en wyn en olie en baie geld gee nie. Geld wat sy in elk geval verbaal gebruik het. Jy sien, luisteraar, die aanklag is dus baie duidelik. Die Here het geseën met goeie oeste en rykdom met geld, maar vir Israel, hulle het dit gebruik as gawes om die afgode te dien. Hulle het dit nie aan die Here gewy nie. Hulle het gedoen met hulle geld en hulle besittings wat hulle wou. Hulle selfs hierdie seëninge van die Here het hulle gereken dit kom van die afgode af. Ons werk mos self daarvoor, het hulle vir hulself gesê. En ek word verskriklik bang, liewe luisteraar, want jy en ek sorg ook so goed vir onsself, dat die voetjies wat ons vir die Here gee, eintlik die afskeepgeldjies is wat ons oorhou as ons klaar spandeer het. Ons is ontrou aan die Here as ons hom nie as die goeie gewer van alles wat ons het en is erken en dien nie. Luister na vers 8 en 9. Omdat die situasie so is, staan daar nou weer die daarom. Daarom gaan ek die koring en wyn wat sy by my kry, terughou in die oestyd. Ek gaan ook die wol en die vlas terugvat wat ek haar gegee het om haar naaktheid te bedek. Ek gaan haar nou kaal uittrek voor die oë van haar minnaars. Nie een sal haar kan help nie. Jy sien, omdat die Here so as gewer misken word, daarom, sê hy, sal hy die opbrengs van die land terughou en die wol en die vlas, met ander woorde, die produkte waarmee Israel haarself klee, terugneem. Dit sal die onmag van haar minnaars, soos dit genoem word, met ander woorde die afgode, duidelik aan die kaak stel. Sy sal soos 'n ontugtige vrou heeltemal kaal gestroop word en in die skande kom, sonder dat haar minnaars, die afgode, haar kan help en uit die skandelike situasie kan red. Vers 10 sê, ek gaan 'n einde maak aan al haar feesvreugde, haar huttefeeste, haar nuwe maansfeeste, haar sabbatsfeeste, al haar feeste. Let jy op, liewe luisteraar, hoe hulle die feeste van oud Israel gehandhaaf het. Met ander woorde, daar was baie godsdienstigheid in die land, want daar was ook verskillende heiligdomme, waar hulle besoek afgelê het om skynbaar die Here te dien. Hulle het vorm godsdiens beoefen, maar hulle hart was nie daarin nie. En nou sê die Here, sonder oeste kom die kultiese feeste nou ook tot 'n einde. En tydens hierdie jaarlikse feeste, sommige van hulle was maandeliks, ander was weeklikse feeste, het hulle van ouds af die Here vereer. Maar nou wy hulle eintlik daardie feeste aan die vrugbaarheidsgode, want hulle glo, hulle moet hulle eie heil uitwerk, en daarom dien hulle die vrugbaarheidsgode en die gepaardgaande seksuele misdrywe, wanneer hulle deel het aan die tempelprostitusie van die Kanaaniete. En daarom word hier nou gepraat van haar feeste, want dis nie meer die Here se nie. Hulle hart is nie meer daarin nie. Vers 11 sê, ek gaan haar wingerde en haar vyebome verwoes. Die dinge waarvan sy sê, dit is my beloning, wat my minnaars my gegee het vir my dienste. Ek gaan dit 'n boskasie maak, en die wilde diere sal dit opvreet. Jy sien, haar wingerde en haar vyebome, haar huis, haar motor, soos ons ook praat, alles simbole van vrede en van voorspoed, dit sal verwoes word. Hoekom? Omdat Israel hulle beskou het as die beloning vir haar dienste, né, die ontugtige dienste aan die Baals. Die Here sal al hierdie natuurgawes wegneem. Die land sal ontvolk word en in 'n woestynie vol wilde diere verander. En jy moet oplet, liewe luisteraar, die Here gaan dit doen. Want so sê hy ook in vers 12, luister 'n bietjie ek, met antwoorde die Here. Ek gaan haar laat boet vir al die kere dat sy die Baals gedien het en vir hulle geoffer het. Vir al die kere dat sy haar uitgedos het met ringe en met versiersels en agter haar minnaars aangeloop het en my vergeet het, sê die Here. Sy sal dus met ander woorde op so 'n manier boet vir haar afgodsdiens. Die offers op die hoogtes, die dra van versiersels, hier word spesifiek gepraat van ringe, wat met die kalverkultus verband gehou het. Gaan kyk maar in 1 Konings 12 vers 28, kry jy ook 'n voorbeeld. En die aanloop agter haar minnaars, wat op 'n kultiese prosesie dui. My vergeet het, staan daar. En dit is eintlik 'n samevatting van Israel se oortredings en dit staan 'n skerp teenstelling met om die Here te ken, Hosea 13 vers 4, of aan hom toegewy te wees, Hosea 4 vers 6. Dit is dus, liewe luisteraar, 'n baie hartseer situasie, want die kreet, ek dink jy kan dit anders noem nie, die kreet uit die hart van God is die samevatting van die oortredings van die volk. Dis tegelijk ook die aanleiding tot die laaste optrede van God. Wanneer Israel so laag gedaal het, dat hulle God vergeet het, kom die liefde van God op sy skerpste na vore. Israel se probleem is dus 'n gesindheidsprobleem. Mag ek jou vra, luisteraar, dink jy nie dit is ook dikwels by jou en my as Christus gelowiges 'n gesindheidsprobleem wat ons het, wat uiteindelik lei tot ontrou aan die Here nie? Maar jy sien, hier word gesê, haar hart moet verander word, en dit kan net deur liefdesoorreding plaasvind. Om dit te doen, moet Israel eers in 'n situasie geplaas word, waar sy na die oorreding kan luister, want op hierdie stadium van voorspoed, hoor sy nie die roepstem van die Here nie. Al die vorige stappe was dus bedoel om haar tot by hierdie punt te bring. Sy moes weet, dat haar oortredinge strafwaardig is. Sy moes omstandighede ervaar, waar sy sonder haar gebruikelike sekuriteite sou moes klaarkom. Sy moes in ellende gedompel word, sodat sy kon ervaar, dat haar gewaande sekuriteite geen waarborg is vir voorspoed en geluk nie. Dit is dinge wat net van die Here afkom. En daarom vers 13 en 14, die opskrif hier in die Afrikaanse teks is, Jy is my volk. Dis weer eens 'n liefdesverklaring ten spyte van hierdie mense se ontrou. Ek lees dit. Tog sal ek weer begin om haar die hof te maak. Dis die Here wat aan die woord is. Ek sal haar na die woestyn toe bring en mooi dinge vir haar sê. Wanneer ons daar is, sal ek weer vir haar wingerde gee. Ek sal die akorlaagte poort na 'n nuwe toekoms maak. Dan sal sy weer met liefde beantwoord, soos toe sy jonk was. Soos toe sy uit Egipte getrek het. Hoor jy die roep van die Here in vers 13 en 14, tot hierdie ontrou mense, liewe luisteraar. Hy sê hy wil haar weer in die woestyn bring, bedoelende in die ballingskap wat sy gaan weggevoer word. Want daar sal sy weer tyd hê om te sit en te dink. Daar, sê die Here, sal hy weer liefde maak. Met ander woorde, diep in die verknorsing, sonder hulp en sonder steun, gaan sy in die woestyn kom, die plek waar 'n mens leer, dat jy net in afhanklikheid van God werklik kan bestaan. Ontredderd en hulpeloos, is sy nou ryp om God se roepstem te hoor. Dan eers sal sy antwoord, en soos in die begin, weer 'n verhouding met die Here aanknoop. En die Here sal heel van voor af begin, beloof hy, asof sy pas uit die slawerny van Egipte verlos is, asof sy so pas uit die woestyn tog gekom het, ja, selfs die roete van die intog, want hulle het oor die Akorlaagte getrek van tevore, wat destyds deur Akan se wandaad ontsier is, gaan kyk maar in Joshua 7 vers 24 tot 26. Dit sal nou 'n nuwe simbool word, naamlik 'n simbool van hoop. Daarmee let nou op, het die kombinasie van rampe en liefde 'n gesindheidsverandering teweeggebring. Die Here gebruik dus hier in vers 13 en 14 ten slotte 'n liefdesoorreding om sy volk te probeer terugbring. Die woestyn verwys na die tyd toe Israel op pad was na Kanaan toe. Vir Hosea was dit, staan hier, toe sy jonk was. Met ander woorde, die ideale begintyd, want toe het hulle nog nie met die Kanaanitiese vrugbaarheidsgode kennis gemaak nie. Hulle was vir alles daar in die woestyn destyds afhanklik van die Here. Dit was 'n tyd van 'n ideale godsverhouding. Nou word gesê dat die volk weer na so 'n situasie toe teruggebring sal word. Hoekom? Sodat die liefdesverhouding opnuut kan begin met die Here. Die land wat voorgestel word hier in die teks met die wingerde, sal opnuut 'n geskenk van God wees. En die Akorlaagte, voorheen die simbool dan van die begin van Israel se ongehoorsaamheid aan die Here en die ellende waarin dit die volk gedompel het, sal dan die simbool word van hoop. Mens kry iets van dieselfde gedagte ook in Jesaja, as jy daar wil gaan kyk, want ek wil net eens naakie sê, die profeet Jesaja, een van die groot profete, het in hierdie selfde tyd opgetree, maar in die suide, in Jerusalem, want Jesaja was 'n stadsprofeet in die suidryk Juda. Nou, liewe luisteraar, dit bring ons dan by 'n volgende klein afdeling, wat handel oor hierdie nuwe verhouding, wat die Here nou beloof, daar sal weer 'n tyd vir 'n nuwe verhouding kom. En mens, dit begin hierso by vers 15, en is 'n baie kort gedeelte, tot by vers 22. Maar kom ons kyk 'n bietjie daarna. Want jy gaan sien wanneer die verhouding tussen volk en God herstel is, dan het dit natuurlik 'n omvattende effek wat die hele lewensterrein raak. So kom ons kyk na vers 15 en 16 en gesels ons daaroor. Die dag, sê die Here, sal jy vir my sê, my man, en my nie meer as 'n Baal beskou nie. Jy sien, hier word nou duidelik gesê, dat die Here voorgestel word as 'n man. En Hosea is die verteenwoordiger tussen die volk, en sy vrou die verteenwoordiger van die ontrou volk. Vers 16 sê, ek sal sorg, dat jy die name van die Baals nie weer noem nie, en dat jy hulle nooit weer aanroep nie. Met ander woorde, vers 15 wil vir ons sê, omdat die woord Baal letterlik Heer beteken, as mense dit sou vertaal uit die Kanaanitiese spykerskrif, is dit op 'n stadium vir sowel die Here as vir die afgod Baal gebruik. Die noem van 'n naam destyds was natuurlik 'n kultiese handeling, is vandag nog so. En in die nuwe heilstyd, wat gaan aanbreek naamlik die dag, sal nie eens die Here met hierdie naam in die kultus aangespreek word nie. Jy sien, as 'n mens met die oue breek, dan breek jy volledig. Selfs met die name waaraan herinneringe van ontrou vaskleef, want jy kry as het ware 'n nuwe naam. Die dag, soos dit genoem word in vers 15, herinner dus aan die dag van die Here. Ongelukkig, die oordeelsdag. Gaan kyk in Amos, die 5de hoofstuk van vers 18 af, want Amos is die eerste van die klein profete wat die uitdrukking die dag van die Here gebruik word. Ek het van tevore vir jou gesê, Amos is eintlik die 3de in kronologiese orde, want die eerste klein profeet was Jona. Amos was die volgende een wat opgetree het in die jaar 760 min of meer, en Hosea, sal jy onthou, het ongeveer 10 jaar later na Amos opgetree in 750 voor Christus. So hulle het die woordjie of die uitdrukking die dag van die Here baie goed geken, want Amos het dit reeds voor Hosea gebruik. En dit dui aan op 'n oordeel, maar dit dui dan ook aan dat daar 'n nuwe heilstyd gaan aanbreek. Dan sal die kultus ook vernuwe word, sodat die aanspreekvorm my Baal, met ander woorde my Heer, vervang sal word met my man, wat hulle weer die Here so sal noem. Jy moet dus oplet, die formele, die wetlike verhouding, as jy dit so wil stel, word dus vervang in die toekoms deur 'n intieme persoonlike verhouding. Die Here sal die verandering self bewerk en boonop verhoed dat die name van die Baals ooit weer in die gebede van die kultus gebruik word. Daar sal weer 'n intieme persoonlike verhouding tussen die Here en hulle wees. En dit nie omdat hulle wonderlik is nie, maar as gevolg van die Here se onverstaanbare trou en liefde. Kom ons lees vers 17. Die dag sal ek vir Israel 'n ooreenkoms sluit met die wilde diere, die voëls en alles wat op die grond kruip. Ek sal die wapens vernietig en 'n einde maak aan die oorloë in die land, sodat daar rus en vrede kan wees. Jy sien, ons het hier te maak met skeppingsterminologie. En dit gebruik Hosea om die herstel na die begintoestand, na die skepping toe, want die situasie in die land gaan weer herstel word. Die nuwe verbond is dus in wese 'n herskepping, sodat daar, dit word genoem, 'n nuwe verhouding met die natuur en tussen die mense onderling sal wees. En in die heilstyd, wanneer die dag van oordeel, maar ook van herstel aanbreek, tree die Here dan op as 'n middelaar om die verstuurde wêreldorde te herstel. Ja, die stryd tussen mens en dier sal hy weer in harmonie verander, en die wapengeweld tussen die mense sal hy beëindig. En so, sê vers 17, sal daar blywende rus en vrede aanbreek in daardie toekomstige tyd. Nou kom ons kyk na vers 18 en 19, want dis interessante verse. Ek gaan jou my bruid maak vir altyd. Ek gaan jou aan my verbind deur die weldade en my goeie sorg, deur my liefde en my ontferming. Ek gaan jou aan my bind deur my onverbreekbare trou, sodat jy aan my die Here toegewy sal wees. Hier word dus selfs gepraat van 'n nuwe, kan ek dit noem, 'n nuwe huweliksverhouding. En dis nie maar 'n voortsetting van die oue nie. Nee. Nee, God gaan heel voor begin. Die ou verhouding wat daar oorspronklik was, gaan herstel word. Want die huwelik het misluk as gevolg van hierdie mense se ontrou. Luister na vers 18 en 19. Ek gaan jou my bruid maak vir altyd. Ek gaan jou aan my bind deur my weldade en goeie sorg, deur my liefde en my ontferming. Vers 19 sê, ek gaan jou aan my bind deur my onverbreekbare trou, sodat jy aan my, die Here, toegewy sal wees. Wat 'n wonderlike belofte wat hulle hier kry. En dan vers 20 en 21. Die dag sal ek antwoord, sê die Here. Ek sal die lug antwoord, en die sal die grond antwoord, en die grond sal antwoord met koring en wyn en olie vir Jesreel. Jy sien, Jesreel is die vlakte, die vrugbare vlakte waar hulle woon. Met ander woorde, die Here is besig om vir hulle te sê, die baaldiens wat voortgevloei uit Israëlse pogings om vrugbaarheid te bewerk, menende dat Baal die goeie gewer daarvan is, dit gaan verander. Wanneer Israel echter op die liefdesroep van die Here positief sou antwoord, dan ontstaan daar 'n kettingreaksie. Dit word pragtig hier geteken in die natuur, nê? God antwoord ook die behoeftes van die natuur, sodat die landbouprodukte weer gelewer word en Jesreel 'n nuwe betekenis sal kry. Hierdie keer nie die betekenis van God verstrooi nie, maar God saai. God saai vrugbaarheid op daardie belangrike Jesreel vlakte. Dit is ook waar die vlakte sy naam vandaan gekry het. En ek wil net as nakies vir jou sê, tot vandag toe is die Jesreel vlakte die kosmandjie van Palestina, want is geweldig vrugbaar. En op hierdie manier lê Hosea dus 'n verband tussen die toewyding van die volk aan die Here en gebeurtenisse in die natuur. Omdat hulle die Here weer sal begin dien, daarom gaan die Here hulle seën. En daardie heilstyd bring ook 'n omkering van die gerigsoptrede van vroeër. Omdat die Here antwoord, staan daar, word die kettingreaksie in die natuur deurgevoer en aan die gang gesit, wanneer die onvrugbaarheid in die natuur beëindig word en die vrugbare landbouvlakte van Jesreel weer produkte sal begin lewer. Kom ons sluit af vir vandag met die laaste versie van hoofstuk 2, naamlik vers 22. Ek sal my ontferming, luister mooi, daar staan, ek sal my ontferm, oor sonder ontferming, en haar vrugbaar maak in die land. Ek sal vir nie my volk nie sê, jy is my volk, en hy sal vir my sê, my God. Jy sien dus hoe dat daar die teologiese naamgewing, wat van oordeel gepraat het, nou omgekeer gaan word in die toekoms. Die verbond gaan met ander woorde herstel word, en daarom moet die onheilsname verander word. Jesreel word nou vir God gesaai. Sonder ontferming ontvang tog nou God se ontferming, en nie my volk nie, word simbool van die verbond, sodat die ou verbondsformule, julle God, my volk, Levitikus 26 vers 12, weer in ere herstel word. Die heilstyd bring dus hierdie ommekeer met hom saam. Vrugbaar, nie my volk nie, word weer my God in die mond van hierdie ontrou mense. Is dit nie wonderlike beloftes van omkeer en van seën nie? Ek groet jou in die naam van die wonderlike, liefdevolle God. Tot volgende keer. Tot ziens.